эфиры «Радио Свобода». У Менску 21 година. Тут Ганна Соусь, основные подеи дня. У Менску пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эммануэла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Місію назіральнікаў ОБСЕ на выбарах адчуліць нямецкі дыпламат Герт Генрых Арэнс. На 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук. Гэта ўсё ў нашай праграме пасля выпуску міжнародных навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры вечар. Сёння ў свеце. Былы лідар баснійскіх сербаў Радаван Караджыч, якога абвінавачваюць у ваенных злачынствах, сёння раніцай быў пад канвоем дастаўлены з Белграду ў турму Гаагскага трыбуналу ў Галандыі. Караджыч быў арыштаваны ў Белградзе на мінулым тыдні. Яго лічаць адказным за 43-месячную аблогу Сараева і за расстрэл каля 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы. Былы лідар баснійскіх сербаў шмат гадоў хаваўся ад правасуддзя, змяніўшы аблічча і дакументы. Канстытуцыйны суд Турэччыны сёння пасля 3 дзён разбірання адхіліў пазоў аб роспуску кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. Адначасова суд пастанавіў на палову скараціць бюджэтнае фінансаванне партыі. 6 суддзяў прагаласавала супраць роспуску партыі, 5 за роспуск. Пазоў падаў пракурор вышэйшага апеляцыйнага суду Турэччыны, які палічыў, што шэраг прапанаваных партыяй законаў супярэчыць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. Кандыдат у прэзідэнты США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн, выступаючы ў Невадзе, назваў беларускага лідара Аляксандра Лукашэнку брутальным дыктатарам. «Я лічу, што Амерыка павінна супрацьстаяць дыктатарам», сказаў ён і зазначыў, што падтрымлівае санкцыі супраць дэспатычнай улады прэзідэнта Лукашэнкі. У іракскай правінцыі Дыяла падчас антытэрарыстычнай аперацыі былі арыштаваныя 35 чалавек. Яны падазраюцца ў сувязях з тэрарыстамі, у забойствах і іншых цяжкіх злачынствах. Аперацыю ў раёне гораду Баакуба праводзяць амерыканскія вайскоўцы пры ўдзеле 30 тысяч іракскіх салдат і паліцыянтаў. Кітайскія ўлады паведамляюць, што замежныя карэспандэнты, якія будуць асвятляць алімпійскія гульні, не будуць мець доступу да некаторых інтэрнэт-сайтаў. Размова ідзе пра інтэрнэт-старонкі праваабарончых арганізацыяў, арганізацыяў тыбецкіх выгнаннікаў, таксама забароненага ў Кітаі рэлігійнага руху Фанангунь. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры «Радыё Свабода». З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзею Беларусі і свеце. У Менскім гарадскім судзе за зачыненымі дзвярыма пачаўся працэс над амерыканскім адвакатам Эммануэлам Зельцерам і ягонай сакратаркай, грамадзянкай Расіі Уладленай Функ. На суд спрабаваў трапіць наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
На ўваходзе ў будынак Менскага гарадскога суду мяне спынілі міліцыянт і ахоўніца суду, якія паведамілі, што працэс над Эммануэлам Зельцерам закрыты і таму прайсці ў суд мне нельга. У гэты момант перад судом з'явіўся адвакат Змітель Гарачка і паведаміў некаторыя падрабязнасці.
Суду падготовлен пакет, большой пакет дакументаў, каторы...
Для суду падрыхтаваны вялікі пакунак дакументаў, якія, на мой погляд, і гэтак мяркуе мой падабаронны, цалкам сведчаць, што ён і Уладлена Функ Брускова не рабілі тут ніякіх злачынстваў. Гэтыя дакументы завераныя, як мая быць, амерыканскім бокам, і не давяраць ім у мяне няма ніякіх падстаў. Нават калі б Зельцер нічога не казаў у судзе, гэтага было б дастаткова, каб пацвердзіць, што ён не вінаваты ў тым, у чым яго абвінавачваюць.
Не совершаў тых преступленняў, каторыя яго абвіняюць.
Змітель Гарашка выказаў журналістам спадзяванне, што падчас перапынку выйдзе да іх і распавядзе, ці прынялі гэтыя дакументы да разгляду. Аднак, калі праз гадзіну спадар Гарашка выйшаў да журналістаў, ніякіх падрабязнасцяў працэсу ён не паведаміў. Адвакат спаслаўся на яшчэ адну падпіску, ужо пра неразгалошанне ходу працэсу.
Я не магу нічога каментаваць. Ну, я на поўным сур'ёзе, мне хочацца, щоб гэта, знаеце, памяняць статус па гэтаму дзелу. Абстановка ў саадвесці з требаваннямі уголовна-працэсуальнага кодэкса. Ніхто не нарушае.
Адвакат Змітель Гарачка паведаміў, што на судзе абвешчаны перапынак да 31 ліпеня, але прычыну перапынку не дакладніў. Таксама адвакат не назваў прозвішча прадстаўніка пракуратуры, які падтрымлівае абвінавачанне. Гэтага не ўдалося даведацца ані ў канцелярыі гарадскога суду, ані ў прыёмнай старшыні суду Міхаіла Ардзякі. Вядома толькі, што вядзе працэс суддзя Дмітрый Клімовіч. Нагадаю, Эммануэла Зецера абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў, выкарыстанні наркотычных сродкаў, кантрабандзе наркотыкаў і ў камерцыйным шпіянажы. Сакратарку амерыканскага адваката Уладлену Функ абвінавачваюць у выкарыстанні фальшывых дакументаў. Пра выгляд абвінавачаных у судзе і іх настрой Дмітрый Гарашка сказаў: «Эммануэл Зельцер выглядае і трымаецца адпаведна стану здароўя, а Уладлена лепш, яна маладзейшая, ёй прасцей». Эммануэл Зельцер, грамадзянін США, ягоная сакратарка Уладлена Функ Брускова мае расійскае грамадзянства. Сёння прадстаўнікоў амбасадаў США і Расіі каля Менскага гарадскога суду не было. Вядома, што раней прадстаўнікі амбасады США, прынамсі, двойчы наведвалі Эммануэла Зельцера ў ізалятары КДБ «Амерыканка», дзе яго трымаюць з 12 сакавіка.
Падрабязнасці судовага працэсу збіраў Алег Груздзіловіч. Суд над Эммануэлам Зельцерам і Уладленай Функ сёння тэма дня на нашым сайце свабода.орг. Там жа сярод іншага можна пазнаёміцца з каментарамі беларускіх праваабаронцаў. Дзярдэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя адваката Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. А брат абвінавачанага Марк Зельцер у інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што былому алігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які атрымаў прытулак у Лондоне, у інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» Алесю Дашчынскаму абверг заявы наконт ягонай датычнасці да справы Эммануэла Зельцера. Пры гэтым Барыс Беразоўскі заявіў, што не каментуе ні справу Зельцера, ні тым больш выказванне ягонага брата Марка Зельцера.
Я думаю, што суд должен сказаць сваё слова. Вот суд і скажет, когда суд скажет сваё слова, тогда его комментируем.
Адносна заяваў, што беларускія следчыя леталі на кансультацыі да Барыса Беразоўскага і што Зельцер праляцеў у Менск на самалёце алігарха, спадар Беразоўскі сказаў: «Тое, што ў Лондон прыязджалі беларускія следчыя, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Гэта афіцыйная інфармацыя, якая шмат разоў перадрукоўвалася і на Захадзе, і ў Расіі, наколькі мне вядома, ў Беларусі. Таму я не думаю, што гэта з'яўляецца навіной. Беларускія следчыя прыязджалі ў Лондон і дапытвалі сведак па справе Зельцера, у тым ліку мяне. Гэта было месяца паўтара таму. А што тычыцца майго самалёта, то гэта таксама вядомы факт. Зельцер папрасіў, каб я яму даў свой самалёт, і я яму даў самалёт. Гэта таксама вядомы факт. Але ў гэтым такі падтэкст, што вы далі самалёт і такім чынам здалі Зельцера беларускім уладам.
Наскільки мне известно, было письмо адвокатов Дзіны Будавадна, которые утверждали, что Зельцер представил им поддельные документы и предупреждали власти различных стран, что орудуют группу мошенников. На основании этой информации нашло выполнение Зельцера был задержан в Беларуси.
Юрысты ў Беларусі кажуць пра тое, што ў справе Зельцера ёсць эканамічны і палітычны падтэкст.
Па поводу Зельцера здаваў многа разу каментарі. Абсалютны машынік міжнароднага класа, каторы абмануў тысячі людзей з Саединённых Штатах, і не толькі з Саединённых Штатах, а перевесны факт. Адкроюць інтернет і узнаюць очі многу пра Зельцера. Но ещё раз я говорю, я предлагаю подождаць рішэння суда і паняць, какі абвініні состоятельны вынуцца проти Зельцера, какі не состоятельны.
Інтэрв'ю Барыса Беразоўскага ўзяў Алесь Дашчынскі. Джозеф Кей, стрыечны брат грузінскага мільярдэра Бадры Патаркацышвілі, які прэтэндуе ў якасці сваяка на ўпраўленне ягонымі актывамі, у інтэрв'ю «Свабодзе» распавёў, чаму ён упэўнены, што за справай Зельцера стаіць Барыс Беразоўскі.
Наконт містера Беразоўскага гэта не галаслоўнае абвінавачванне. Я толькі адзін з тых людзей, якія думаюць, што за ўсім гэтым стаіць Беразоўскі. Ён пагражаў не толькі Зельцеру, але і мне, што знішчыць нас, калі мы не дапаможам яму атрымаць палову гэтага быццам бы багацця. Дарэчы, ён хацеў, каб тым жа самым самалётам, якім паляцеў Зельцер, ляцеў і я. Зельцер у якасці адваката, а Джозеф Кей у якасці экзекутара. Прасцей за ўсё сказаць, што арганізатар ўсёй справы Беразоўскі. Бо перад тым, як у Зельцера з'явілася ідэя ехаць у Беларусь, ён сказаў мне: «Джозеф, ты таксама павінен ехаць. Бо Барыс кажа, што там ёсць бізнес, і калі мы не паедзем туды і не заявім аб сваіх правах, Лукашэнка прадаць гэта каму-небудзь іншаму. А Бадры ўжо гэта купіў, таму мы павінны хутчэй ляцець, бо інакш сям'я проста згубіць гэтае багацце. Я сказаў Зельцеру, што не паеду. Па-першае, таму, што не веру, што ў Бадры там нешта было. Па-другое, сказаў, што можа яму не варта давяраць Беразоўскаму, паколькі той ўжо пагражаў і мне, і яму. На што Зельцер адказаў: Не, я схільны яму давяраць, бо Беразоўскі быў са мной вельмі адкрытым. Я падумаў, д'ябал умее пераконваць людзей, нават разумных, такіх як Зельцер. Я лічу яго вельмі разумным, нягледзячы на тое, што было неверагодна глупым крокам сядаць на самалёт ворага, які яму пагражаў, і думаць, што ён цяпер стаў сябрам. Якое глупства.
Цалкам інтерв'ю з Джозефом Кеєм на сайті «Свободи». Про справу Еммануела Зельцера і Уладліни Функ виказуються і читачі сайту «Свобода.орг». Ось один з коментарів. Гэты процес паза межами білоруських інтересів. Махляри не поділили білоруську майомасть. У гэтай хвіліни працює і наш телефон аутоадказнику Мінську.
Звонки на «Свободу».
Великі дякую за правдивые новини.
На наш народ так брехать непригодно вы робите.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонавання у нашому ефірі прикладно праз годину. А ми протягуємо тему суду над Еммануелом Зельцером. Эта справа стала третьей по ліку гучной справой над іншаземцем, яку розпочали у часі проведення виборчої кампанії. У 2001 годі білоруські спецслужби обвинуватили у шпіонажі громадянина Німеччини Кристофера Леца і громадянина Італії Анджела Антонія Піу. Подробязності у Любов Луньови.
Громадянина США Еммануела Зельцера судять за зачиненими дверима, як судили Кристофера Леца і Анджела Антонія Піу. У красавіку 2001 году білоруські спецслужби затримали бізнесовця громадянина Італії Анджела Антонія Піу. Його обвинуватили у тим, що він нібито здобував зв'язки військового характеру. У кримінальній справі супроти італьянця проходила 26-годова громадянка Білорусі Ірина Вушак. Її, як і спадара Піу, обвинуватили шпіонажі, але ще і у здраді радзімі. Процес відбувався за зачиненими дверима. Згодно з постановою суду, Анджела Антонія Піу утягнув Ірину Вушак у шпіонську діяльність. Італіянця покарали позбавленням волі на 4,5 роки, а Ірину – на 4. Праз год Олександр Лукашенко помілував Ірину, а громадянин Італії відбував покарання у білоруській турмі. Тады ж, у 2001 годзе у камеру следчага ізалятара КДБ, так званую «Американку», трапіў грамадзянін Нямецчыны Кристофер Лец. Яго таксама вінавацілі ў шпіянажы. Закрыты суд пакараў Леца зняволеннем на 7 гадоў. Але напярэдадні пышнай інаўгурацыі Александра Лукашэнкі немца памілавалі і дэпартавалі з тэрыторыі Беларусі. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька лічыць, што шпіёнскія справы не выпадкова ўзнікаюць у Беларусі ў часе выбарчых кампаній. Што да справы Еммануела Зельцера, то спадар Лябецька бачыць адной з прычынаў абвастрэння стасункаў паміж Беларусію і США.
Выбарчая кампанія ў Беларусі – гэта павышаная рызыка для іншаземцаў, якія наведваюць нашу краіну. Таму што ты можаш ехаць з аднымі мэтамі, а потым стаць закладнікам той ці іншай палітычнай сітуацыі.
Анатолій Лябецька лічыць, што беларускія ўлады выкарыстоўваюць чарговую гучную шпіёнскую справу для ўздзеяння на беларускую грамадскасць.
З Анатолем Лябецькам гутарыла Любоў Лунёва. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння суддзя Пухавіцкага райсуду Анатоль Вяжэвіч аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 750 000 рублёў. Абвінавачанне было ў арганізацыі несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць будаўніцтва заводу па вытворчасці пестыцыдаў у пасёлку Дружным. Адразу, як суд вынес рашэнне, Сергей Абразоўскі сказаў нашаму радыё.
Парушэнне правоў чалавека ў Пухавіцкім раёне – гэта яскравая падзея, якая на ўсю беларускую дзяржаву паказвае тое, што ўлады на сённяшні дзень робяць з людзьмі ў Беларусі. Паказваюць, людзі, у вас нема аніякіх праў. Вы ў гэтай дзяржаве ніхто, у гэтай дзяржаве правіць бал чыноўнік. Чыноўнік райсполкома, які можа получаць на 6 мільёнаў заработную плату, і пляваў ён на гэтых людзей.
Сергія Бразоўскага караюць штрафам у гэтай справе ўжо трэці раз. У ефіры «Радыё Свабода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. – У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануэлам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх вінавацяць у камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых афіцыйных дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага. Расійскі алігарх у інтэрв'ю «Свабодзе» адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануэла Зельцара махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Аренс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт днёвіка літаратуры і мастацтва. Працягваем праграму. Нямецкі дыпламат Герт Генріх Аренс адчоліў місію Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ, якая будзе назіраць за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі. Беларускія ўлады з гэтай кандыдатурай пагадзіліся. Спадар Аренс ўжо атрымаў беларускую в'язную візу. Ён ужо мае досвед працы ў Беларусі. Менавіта Аренс адчольваў місію назіральнікаў БДІПШ, якія працавалі на прэзідэнцкіх выбарах у 2006 годзе. Тады місія прыйшла да высновы, што выбары не адпавядалі стандартам АБСЕ. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына сёння сказала «Свабодзе», што яна сустрэнецца са спадаром Аренсам як са старым знаёмым.
Я обрадовалась этому решению. Мне симпатичен господин Аренс. Он умный, интеллигентный, приветливый человек. Несмотря на то, что он не дает мне спуску, но с точки зрения тех заключений, которые он потом выдает, работать с ним очень приятно. Ну и потом всегда легче работать с человеком, с которым можешь общаться напрямую без переводчиков. Он очень хорошо говорит по-русски и понимает нюансы.
Гэта была старшыня Цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына. На парламенцкіх выбарах, якія прызначаны на 28 верасня, будуць працаваць дзве асноўныя групы назіральнікаў – ад СНД і АБСЕ. Ці будзеце вы ўдзельнічаць у парламенцкіх выбарах, якія адбудуцца ў верасні? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіш звярнуўся да гарадзенцаў.
Звычайно, я хожу на выборы, вся моя семья ходит. Бо я протримуюсь такой позиции, что треба ходить, руки опускать, ничего не робить, то так немагчыма. Ты повинен. А то, что там уже будет далее робиться с моим листком, как я буду заполнять, это уже другое пытание. Але хотите, я так выросла для себе и лечу, что потребно.
Да, мы должны участвовать.
Даже не знаю. Все будет зависеть от того, сколько будет выборов. Мне интересно, чтобы было несколько кандидатов, в том числе и оппозиционные силы, конечно. Причем от оппозиционных сил даже желательно несколько кандидатов. Конечно, когда есть выбор, есть смысл идти на выбор.
Не ведаю пока, еще не вырос. Но когда я буду ведать в лицо и намеры кандидата в депутаты, то я буду знать, за кого голосовать.
Ой, вы знаете, даже не знаю. Не знаю, за кого голосовать и вообще кто, ну, будет представлен, какие депутаты будут. Есть же люди, которые не ходят вообще на выборы, а я-то схожу, всегда голосую.
А черт его знает, не знаю еще. Надо дожить до того времени, когда будет.
Ну, я, в общем-то, воспитывался в советские времена. Ну, тогда это было просто так, для галочки. Как будет сейчас, пока не знаю.
Конечно, потому что выборы моей Украины.
Да, надо. Ну, да, чтобы лучше жить, конечно.
Думаю, что не буду. Как бы в предыдущих выборах президента я подошел в комиссию, я даже не записан. То есть мне было уже давно 18 лет, и я даже не записан. Поэтому я не хочу участвовать. Как бы, если они не хотят, хотите узнавать, кто не записан, как бы, в этом я не хочу участвовать. Да, ну как бы это неуважение, по-моему.
Буду, сумасшне. Во всех выборах удельничаю. А так привыкши.
Гэта было апытанне пра выбары на вуліцах горадні. Неўзабаве пра прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў, але зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У Беларусі, як некалі ў паўночна-заходнім краі, пачалі з'яўляцца помнікі часоў расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст Мікалая II, а ў Полацку збіраюцца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812.
На помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь зяця сего горада прыступам. Але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя ты расійскія, ты французскія жаўнеры.
Перадача Міхася Скоблы «Вольная студыя» у нашым эфіры хвілінаў праз 25. Працягваем праграму. Турэцкая кампанія Turkcell абвясціла пра жаданне набыць 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best. Адпаведнае пагадненне з дзяржаўным камітэтам маёмасці бізнэсоўцы з Турэччыны падпісалі учора ў Менску. Згодна з дакументам, 20% акцый застануцца ва ўласнасці дзяржавы і на іх продаж будзе дзейнічаць 5-гадовая забарона. Астатнія акцыі турэцкі бок набудзе за паўмільярда даляраў, перадае Ігар Карні.
Як патлумачылі ў кампаніі Best, аплату турэцкая кампанія мае ажыццявіць у тры этапы. 300 мільёнаў даляраў паступяць праз месяц. У апошнія дні 2009 і 2010 гадоў будуць пераведзеныя яшчэ па 100 мільёнаў даляраў. Паказаўшы па выніках 2008 году гадавы прыбытак, Best атрымае яшчэ 100 мільёнаў даляраў на развіццё інфраструктуры. Цягам наступных гадоў Turkcell плануе дадаткова інвеставаць ва ўдасканаленне сеткі яшчэ 400 мільёнаў даляраў. На чым грунтуецца аптымізм турэцкіх бізнэсоўцаў? Лідары рынку сувязі Беларусі, мабільныя тэлесістэмы, МТС і Велком, маюць на дваіх 8 мільёнаў абанентаў. Тым часам, як абанэнцкая база Best за 3 гады існавання не дасягнула і 200 тысяч. Нават міністр сувязі і інфарматызацыі Мікалай Панцялей прызнаўся, што рынак у Беларусі практычна падзелены і цяперашні рэсурс не перавышае мільёну абанентаў. У прадстаўніцы аператара мабільнай сувязі Best Таісы Пастуховай я пацікавіўся – ці разумелі турэцкія партнеры, наколькі абмежаваныя магчымасці беларускага рынку?
Мне очень сложно комментировать другую штуку. Думаю, что у них, конечно, работали аналитики перед тем, как делать эту покупку. Но у нас такой информации нету. Что у них было в голове, когда они нас покупали? Для нас, конечно, это шаг положительный не только для компании. Для экономики Беларуси такие инвестиции в нашу экономику вливаются. То есть есть же сумма сделки, есть еще сумма, которую надо освоить.
От початку планавалася, что заснаваны державой третий гулец на рынку мобильной сувязи стане гэткім бригадирским оператором, які будзе задавальняць патрэбу перадусім калгаснай адміністрацыі. Аднак слабая інфраструктура так і не дазволіла ахапіць аддаленыя рэгіёны, а якасць сувязі не адпавядае коштам падключэння і абслугоўвання. За першыя 4 месяцы 2008 году Best прывабіў толькі 3,5 тысячы чалавек, пасля чаго кіраўніцтва кампаніі перастала рабіць справаздачы пра колькасць сваіх карыстальнікаў. Агулам кампанія цяпер мае каля 187 тысяч абанентаў. Цяпер паслугі сувязі прадпрыемства Best даступныя на тэрыторыі, дзе пражывае крыху больш за 60% насельніцтва Беларусі. Для параўнання, ахоп пакрыцця тэрыторыі кампаніямі МТС і Велком складае 90-95% насельнікаў адпаведна. Таму, як кажа прадстаўніца Best Таіса Пастухова, цалкам зразумела, што значная доля інвестыцый будзе накіраваная якраз на ўдасканаленне тэхнічнай базы аператара.
200 мільёнаў яшчэ інвестыцый. Та в інфраструктуру, в маркетинг, в продажу, в усё. Ну, мы думаем, что да, месяц это будет как бы присматривание, наверное. А после этого пойдет какая-то работа. То есть мы сейчас будем работать над бизнес-планом.
С прадстаўніцай Best Таісай Пастуховай гутарыў Ігар Карней. Па прыватызацыі і акцыянаванні прадпрыемстваў рашэнні будуць прымацца ў кожным канкрэтным выпадку асобна. Спіс стратэгічна значных для дзяржавы прадпрыемстваў будзе ўдакладняцца, заявіла сёння намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка ў інтэрв'ю Іні Студзінскай.
На мінулым тыдні беларускі ўрад агучыў план прыватызацыі на 2008-2010 гады, згодна з якім мае быць прыватызавана 519 дзяржаўных прадпрыемстваў. Беларусь гатовая да актывізацыі прыватызацыйных працэсаў, пацвердзіла намесніца міністра эканомікі Таццяна Старшэнка.
Вы ж понимаете, список – это намерение правительства приступить к акционированию этих предприятий. Это начало работы. Это как раз свидетельствует о том, что страна готова к активизации этих процессов. А теперь будет вестись работа по оценке этих предприятий. Это же список, он рассчитан на 3 года. Такие процедуры носят длительный характер. У каждого предприятия будет свой ритм работы.
Таццяна Старшэнка запэўніла, што па кожным прадпрыемстве рашэнне будзе прымацца індывідуальна.
Каждае прадпрыемства мае свой рэйтынг і сваю стоімасць. І, конечно, будуць, наверно, прымацца рашэнні ў кожным канкрэтным случаі па поводу пакета, кантрольны, неконтрольны, в зависимости от предложений инвесторов. Штамп один на всех поставить нельзя. Будет индивидуальное решение, конечно.
Зараз Міністэрства эканомікі разам з дзяржкам маёмасцю маюць намер удакладніць спіс стратэгічна значных прадпрыемстваў, якія не могуць быць цалкам прададзеныя інвестарам. У социально-економічному розвитті країни заховалася становча динаміка у ключових галинах економіки. Так охарактеризувала ситуацію намісниця міністра економіки Тетяна Старченко, підводячи виніки соціально-економічного розвитку за перше півгоддя.
Основні результати роботи економіки свідчать о положительній динаміці в розвитті економіки. Параметри прогнозу на 2008 год в основному виконуються. Темп росту валового внутрішнього продукту 110,4%. Это очень хороший результат. Обеспечен такой динамизм в основном промышленностью. Объем промышленного производства увеличился на 13%.
Агульную картину псують хіба что адмовная сальда з внешнего гандлю 841 миллион доляров и инфляция, якую утаймовать не удастся.
В рамках 10% сегодня видно, что не удастся. Если мы во втором полугодии выйдем на уровень первого полугодия, я считаю, что это будет хороший результат.
Добрым выником наместница министра экономики Татьяна Старченко лечит 14%. И она нагадала, что инфляция за первое полугодие склала 7,3%.
Інна Студінська з Мінську. Темі приватизації білоруських підприємств присвячена і експертиза свободи.
Репортаж відказує на питанні «Що, де, коли, як?».
На питанні «Чому?» відказує експертиза свободи. Аналіз свіжих подіяв, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
Експертиза свободи, присвячена приватизації білоруських підприємств у нашому ефірі після новинок. Сьогодні на 82-м годі життя помер фотомастак Владимир Круг, шматгадовий фотокореспондент Дньовіка літератури і мастацтва. Вянок пам'яті Владимиру Кругу падрыхтавала Валентина Аксак.
У 1951 годзе Владимир Круг прыйшоў працаваць у газету «Літаратура і мастацтва» шафёрам. Возячы корэспандэнтаў па Беларусі, пачаў і сам фатаграфаваць. І паступова стаў сапраўдным фотамайстрам, распавядае былы рэдактар тыднёвіка «Лім» Мікола Гіль.
Цяжка перацаніць тое, што ён зрабіў за 50 гадоў работы ў «Ліме». Ён выканаў работу цэлага нейкага інстытута, ён зафіксаваў літаральна ўсе падзеі літаратурна-мастацкага жыцця Беларусі за добрых паўсотні гадоў. Музычнага, літаратурнага, музейнага, мастацкага. Ён не пропустил ніводнай выставы, ніводнай літаратурнай сустрэчы, ніводнага з'езда, пленума. І ўсё то старанна і адмыслова фіксаваў на плёнку. І ў выніку архіў Крука – гэта неацэнны просто скарб для сённяшніх і будучых гісторыкаў нашай літаратуры, мастацтва, культуры ўвогуле. І не толькі гісторыкаў, просто для ўсіх, хто дбає про наше мастацтва, про нашу культуру, літературу.
Фотамастак і паэт Георгій Ліхтаровіч, даведаўшыся пра смерць свайго старэйшага сябра, з трывогай сказаў пра лёс ягонага унікальнага архіву.
Мне, можа, і не надта дарэчы казаць адразу пра гэта, пачуўшы такую сумную навіну, але трэба абавязкова парупіцца пра лёс ягонага архіва. Бо калі мы гэта згубім, не дай Бог, то мы згубім кавалак вялікі нашай культуры. Гэтыя здымкі, яны павінны застацца назаўжды.
Частку свайго архіву Владзімір Крук перадаў у Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры, а частку хацеў выдаць у выглядзе кнігі. Дапамагаў яму ў гэтым даўні сябра, фатограф, народны мастак і пісьменнік Вячаслаў Дубінка.
Мы зараз рыхтуем кніжку, будзе называцца «Па нястомленай памяці». Аўтар Владзімір Крук. Ён змяшчае фота каля 50 пісьменнікаў, літаратараў, народных артыстаў, музыкантаў. І кожны з гэтых арыгіналаў на фотаздымці прысвяціў аўтограф Володі Круку. І от яму ў мінулым годзе было 80 гадоў, і мы з гэтай нагоды пачалі рабіць такую кніжку. Ну, на жаль, гэта кніжка, ён не дачакаўся.
вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Корэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 21:30, у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўнае паведамленне з Беларусі. У Менскім гарадскім судзе пачаўся закрыты працэс над амерыканскім грамадзянінам Эмануілам Зельцарам і ягонай сакратаркай Уладленай Функ. Іх абвінавачваюць сярод іншага ў камерцыйным шпіянажы, выкарыстанні фальшывых дакументаў і кантрабандзе наркотыкаў, або ім пагражае да 7 гадоў зняволення. Брат абвінавачанага Марк Зельцер заявіў, што справа яго брата зроблена на замову Барыса Беразоўскага і што алігарху з фінансавых меркаванняў выгадна ізаляваць Зельцера як адваката Бадры Патаркацышвілі. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі ў інтэрв'ю Радыё Свабода адкінуў гэтае абвінавачанне і назваў Эмануіла Зельцера махляром міжнароднай клясы. Дзярждэпартамент ЗША выказаў заклапочанасць станам здароўя Эмануіла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Пухавіцкі раённы суд аштрафаваў грамадскага актывіста Сергея Абразоўскага на 1 750 000 рублёў за арганізацыю несанкцыянаванага мітынгу 27 чэрвеня супраць пабудовы хімічнага заводу ў пасёлку Дружны. На хвалях свабоды вы слухаеце выпуск навінаў і зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Камандванне НАТО паведаміла, што адзін з салдатаў кааліцыі памёр ад ранаў, атрыманых у аўторак у правінцыі Гільмэнд на поўдні Афганістану. Ваяўнікі атакавалі там вайсковы канвой. Нацыянальнасць салдата не паведамляецца. Сёлета колькасць нападаў з боку паўстанцаў у Афганістане павялічылася на 50% у параўнанні з леташнім годам. Міжнародная амністыя заявіла, што высілкі ўладаў Ірану ў справе барацьбы з дыскрымінацыяй курдскай меншасці недастатковыя. У сённяшняй заяве гаворыцца, што злоўжыванні супраць курдаў узмацніліся ў апошнія месяцы. У Іране пасля некарэктна праведзеных расследаванняў курдам вынесена некалькі смяротных або доўгатэрміновых прысудаў. Колькасць курдаў у Іране 12 мільёнаў чалавек. Гэта прыблізна 15% насельніцтва краіны. Канстытуцыйны суд Турэччыны сёння пасля 3 дзён разбірання адхіліў пазоў аб роспуску кіроўнай партыі справядлівасці і развіцця. Адначасова суд пастанавіў напалову скараціць бюджэтнае фінансаванне партыі. 6 суддзяў прагаласавала супраць роспуску партыі, 5 за роспуск. Пазоў падаў пракурор вышэйшага апеляцыйнага суду Турэччыны, які палічыў, што шэраг прапанаваных партыі законаў супярэчыць свецкаму характару турэцкай дзяржавы. Наступны выпуск паведамленняў праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвіліна праз 15 размова на тэму, чаму ў Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. У вольнай студыі вы пачуеце размову на гэтую тэму Міхася Скоблы і полацкага гісторыка Міхася Балтовіча. А зараз актуальная экспертыза свабоды. Найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell за 500 мільёнаў даляраў набывае 80% акцый беларускага мабільнага аператара Best. Ці можна назваць прыватызацыйныя працэсы апошніх месяцаў празрыстымі? Чаму ў прыватызацыі не ўдзельнічаюць беларускія бізнэсоўцы і прадпрымальнікі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць эканаміст Міхаіл Залескі і прадпрымальнік Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
29 ліпеня ўвечары было аб'яўлена, што найбуйнейшы турэцкі аператар сотавай сувязі кампанія Turkcell набывае 80% акцыяў Best беларускага сотавага аператару. Сума ў годы каля 600 мільёнаў даляраў. Як бы вы оценили эту сделку? Ти можно ли считать ее поспеховой? И, на вашу думку, в огуле, ти удается белорусскому раду довольно поспехово продавать некоторые ковалки белорусской властности? Михаил, як вы лечите?
Ну, хрестоматийное визначение генопроцессу дадено у 12 креслах Ильфа и Петрова словами волонтера Мечникова. И он сказал, что погоднение есть продукт при взаимном непротивлении боков. И казать, что гэны кошт, он малый, ці вялікі, ну так погодились, а такі рынок. Был купец, был товар, вот продали вот такий способ. Але вот тут повстає такое питання, что можно ж меркаваць ще по аналогии. У країнах наша по меру операторы на олігопольном рынку, то бок на рынку, на котором дзейнічае, ну, 3-4 компании, яны продаются за такие гроши, и вот тут уже есть певный сумнів, потому что гроши крыху маловатые отримуются, на мой погляд. Бо мы бачили той раз, что продали танно, а потом нехто перепродал. То, может, турки, она не выниковый уже покупник, а будет какой-нибудь еще магнат, который отдаст миллиард туркам за его.
Вот недавно была затверждена урадом программа приватизации. Сотни предприятств, але не самые ласые ковалки белорусской властности. Якую тут политику выбирает сегодня белорусский урад? Продавать то, что не самое лепшее, ти продавать то, что просто купляется, а до самого лепшего руки еще не доходит.
У меня вот такое уражение, что тут подходит такая сумная примолка корову, доведется продать. Так и тут. Сказать, что она стратегия переможцев, что она вызначенная политика, что она список может нехто прокомментовать, так тверозо сказать, что вот мы гена робим, там уключили гена тому и тому. Вот мы их продадим, а то я купим. Никто правильно не говорит. Нема вот некой прозристости в генном процессе. Ну вот з'явився спис некий. А чому такі, а не інші? А чому там 300, а не 252 і так далі?
Сергій Балыкін, ви предпримальник, активіст предпримальницького руху. Як ви оцінюєте ті процеси в економіці, які йдуть опошнім часом? Ну і найперш ось приватизаційний процес.
Що дотичить компанії Best, то я лічу, гэта вельмі паспяховая зделка, паспяховая для белорусского ураду. Тому що здолелі продать тое, что само по себе не мая ніякага камерційного поспеху. Як ми ведаем, у гэтай аператор была укладзена каля 300 мільйонаў даляраў, і гэтыя даляры былі пазыкай пад гаранты ўрады Беларусі. Але ж камерційная паспяховасць выклікае вялікі сумнеў, таму што крыху больш за 100 тысяч абанентаў, але ж гэтыя абаненты падаецца маўшыны. Я таксама двойчы абонент Бесту, у мяне дзве сім-карты Бесту, але ж я імі амаль што не карыстаюся.
Ну так, тут можна дадаць, што за 6 месяцаў гэтага году гэты аператар падключыў толькі 5 тысяч новых абанентаў.
Так што як здолеў наш урад прадаць за такія вялікія грошы, то невядома. Магчыма, гэты турэцкі аператар заплаціў за права выйсці на наш рынак. Магчыма, яны пераплацілі і пераплацілі істотна. Што датычыцца пытанняў прыватызацыі, то стаўленне да іх такое супярэчнае, таму што з аднаго боку добра, што ідзе прыватызацыя. Добра нават, што з'яўляецца нейкі ўласнік, не дзяржава. Гэты ўласнік будзе ўкладаць грошы, а па-другое, гэтыя грошы не будуць з нашых падаткаў. Зразумела, што беларускія прадпрымальнікі, яны не ў стане ўдзельнічаць у прыватызацыі беларускай маёмасці, таму што грошай нават у найбольш багатых гэтых прадпрымальнікаў не так шмат, а замежнікі яны располагаюць дастаткова вялікімі капіталамі і таму здольныя набываць нашу ўласнасць. Але ж для эканомікі гэта не істотна, хто набывае ўласнасць. Галоўнае, каб ўласнік быў эфектыўным.
Гэта прыватызацыя, наколькі яна празрыстая? Мы не чулі ніколі пра правядзенне нейкіх тэндараў, мы не чулі ніколі, што быў конкурс. Мы толькі даведаемся пра тое, што адбылася чарговая ўгода і прадалі прадпрыемства такому ці іншому замежному інвестору. Як бы ви характеризували гэтую ось приватизацію? Наколькі вона справедлівая, калі можна так выразиться?
Ну, яна ўвогуле не прозрыста і назваць справедлівай. Немагчыма у нашай краіне зараз галоўную ролю гуляюць не грошы, а сувязі. Калі ў мяне добрая сувязь у адміністрацыі прэзідэнта, я магу набыць нейкую прыватную маёмасць за невялічкія грошы. І шмат насамрэч так званых замежных прадпрыемстваў, гэта прадпрыемствы, якія належаць беларускаму капіталу, нават не капіталу, а дзяржаўным нейкім служыш.
Міхал, як бы вы характарызавалі вось прыватызацыю, якая ідзе цяпер у Беларусі?
А я не ведаю, як я характарызаваць, таму што пры ўсім жаданні не маю такіх звестак публічных, шырокіх пра тое, каб пра гэта меркаваць. Ну, калі хто хоча, ён, канешне, можа даведацца пра адпаведныя міністэрства, адпаведныя установы, но нават ацэнкі ніякай не было дадзена гэнаму. От будзе і будзе, гэна добра. Там некі дзядзька выступіў, сказаў, што яна вельмі добра. Самае галоўнае, што гэны чалавек паўтарыў мантру пра тое, што гэна неабвальная прыватызацыя. Гэны працэс у нашай краіне мае чыста савецкі характар. Ёсць палітбюро, катораму можна ведаць, і ёсць масы, катарым ведаць пра гэна ўсё не трэба.
Прыватызацыйныя працэсы ў Беларусі абмяркоўваюць эксперты свабоды Міхал Залескі і Сергей Балыкін. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Сергей Балыкін ўжо закрануў тую тэму, пра якую мы і хацелі пагаварыць у другой частцы нашай перадачы. Чаму цяперашні беларускі наменклатурны капіталізм адбываецца без беларускіх капіталістаў? Чаму самыя вялізныя угоды і прыватызацыйныя і іншыя прадаюцца найперш замежнікам? Чаму ў Менску недзе каля 70% рэстаранаў прыналежыць замежнікам? Дзе беларускі бізнес, чаму яго не відаць, чаму ён не мае дастаткова сродкаў, каб канкурываць у сваёй краіне з замежнікамі? Міхал, як вы лічыце?
Схаваўся, мабыць, той бізнес, як грыбы. Няма умоваў, не растуць. Вот паглядзім на Расію, там ёсць мільярдэры, штук 100. Паглядзім на Украіну, там ёсць мільярдэры, ёсць, і ў Польшы, і ў Літве ёсць. Былі створаны ўмовы, пры каторых грошы сцякліся да гэных людзей. Не будзем казаць, якімі шляхамі, не будзем даваць ніякіх маральных там ці эканамічных адзнакаў, але гэныя людзі з'явіліся. І гэныя людзі, за гаспадар Балыкін, ёсць эфектыўнымі ўласнікамі. Ну, тут таксама можна паспрачацца, хто ёсць эфектыўны ўласнік, адкуль ён бярэцца. Ну, от быў гэны нягеглы аператар, а яго прадалі. Туркі купілі месца, яны купілі пляцоўку, яны купілі тое месца, дзе можна ім альбо іхнаму пакупніку наступнаму разгарнуцца. У нас не было умоваў, на которых маглі б людзі разгарнуцца. Ёсць жа багатыя людзі. У нас павінен быць, ну, як мінімум у краіне адзін мільярдэр, можа, ён і ёсць, і 1004 мільянераў. Мы ведаем спіс багацеяў беларускіх. Мы даведаемся пра іх, калі іх закатываюць у турму. Вот такая сітуацыя, яна не дазваляе як бы з'явіцца класу пэўнаму капіталістаў. Заняліся рэстаўрацыяй капіталізма, а рэстаўрацыяй капіталістаў у шырокіх маштабах не дазволілі. Вот яны сабе і будуюць маёнткі кругам гарадоў, там, ну, прабаўляюцца рознымі такімі.
Так, а вы лічыце, што вось цяперашні паварот да прыватызацыі, гэта ўсё не народзіць гэтую клясу капіталістаў? Гэта ўсё зноў-такі будзе прададзена пераважна замежнікам?
Успамінаем там шокавую тэрапію, абвальную прыватызацыю, рыбу ловяць у мутнай вадзе. У нас, значыцца, вады мутнай не было. Усе хваліліся тым, што мы не дазволены абвальнай прыватызацыі. І атрымалася так, што не было гандлёвага капіталу, не было вот гэнага купі-прадай, который стварыў пэўны запас грошай. І няма за што купляць нашым. Нашы багацеі, яны могуць усе ў адной кішэні маскоўскага змясціцца. Таму як бы замежнікі будуць і купляць, а не нашы.
Сергей Балыкін, я зноў нагадаю нашым слухачам, што вы дзеючы прадпрымальнік. Што найперш перашкаджае сёння прадпрымальнікам расці, узбагачацца? Што перашкаджае развіццю беларускага прадпрымальніцтва і бізнесу на цяперашні момант?
Ну, некаму перашкаджае, некаму ж дапамагае. Той же самы 760 указ, які перашкаджае дробным гандлярам, ім дапамагае буйным гандлярам. Але ж гэтыя буйныя гандляры, збольшага, гэта не беларускія суб'екты гаспадарання, гэта замежныя суб'екты гаспадарання. Увогуле ў Беларусі створаны лепшыя ўмовы для дзейнасці замежных суб'ектаў гаспадарання, чым нацыянальных. І гэта і юрыдычна, і эканамічна, і нават псіхалагічна так. Таму што да замежнікаў ставяцца з большай павагай, да замежнікаў не так чапляюцца кантралюючыя органы, як гэта не падасца такім дзіўным. І таму я магу казаць, што шмат так званых замежных інвестараў у нашай краіне, асабліва калі гаворка ідзе не аб буйных прадпрыемствах, а аб нейкім дробным бізнесе, аб тых жа рэстарацыях, напрыклад, самрэч замежныя інвестары гэта беларускія інвестары. А ці гэта беларусы, якія з'ехалі ў пэўны час за межы нашай краіны, ці гэта
беларусы, якія жывуць у гэтай краіне, але ж інвестуюць праз замежныя некія суб'екты гаспадарання. Ну, ні для каго не сакрэт, што стварыць нейкую фірму за межамі прасцей, чым у нас. Ёсць такія краіны, якія спецыялізуюцца на тым, каб там ствараліся фірмы, так званы офшорны бізнес. Вось, можна зарэгістраваць сваю фірму недзе на Каймановых астравах ці на Багамскіх. І праз гэтую фірму створить тут сумесное эти замежное предприятие и набыть тут власность, особливо, коли это дотычная невеличкая власность.
Выслухали экспертизу свободы. Приватизационные процессы у Беларуси обмерковывали экономист Михаил Залевский, предпринимальник Сергей Балыкин и наш оглядальник Виталь Цыганков. А зараз Виталь Сямашка про маршрут чергового подорожа свободы, якое вы почуете на наших хвалях завтра.
Едучи ізноў праз 3 гады ў вандроўку ў пасёлак Дворышча, ставіў як мінімум 3 мэты. Даведацца, ці стала стварэнне сёлета аграгарадка вырашэннем эканамічных і сацыяльных праблем некалі славутай аднайменнай гаспадаркі. Што адбываецца на тамтэйшай калісьці лепшай у краіне коніферме, а таксама ці пайшлі справы ў вядомага фермера ды бізнесмена Віктара Кудло. Маё падарожжа ў Дворышчы, што на Лічыні.
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас с тягом сегодняшней программы.
У эфиры «Радио Свобода» тут Ганна Соус. Я нагадаю вам основные подеи дня. У Менским городским суде пачаўся закрытый процесс над американским громадянином Эммануэлом Зельцером и ягонай сакратаркой Ладленой Функ. Их виноватяць у коммерцийном шпионаже, выкарыстанні фальшивых официальных документов и контрабанде наркотиков. Брат обвинаваченого Марк Зельцер заявил, что справа его брата зроблена на замову Бориса Березовского. Российский олигарх у интервью «Свободе» откинул это обвинавачанне и назвал Эммануэла Зельцера махляром международной клясы. Дзярждэпартамент США выказаў заклапочанасць станам здароўя Эммануэла Зельцера і расчараванне, што суд над ім будзе закрытым. Кандыдат на прэзідэнта США ад рэспубліканскай партыі Джон Маккейн назваў Александра Лукашэнку брутальным дыктатарам. Турэцкая кампанія Turkcell набудзе 80% акцый аператара мабільнай тэлефоннай сувязі Best за паўмільярда даляраў. Місію назіральнікаў АБСЕ за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі адчулі нямецкі дыпламат Герт Генріх Арэнс. Сёння на 82-м годзе жыцця памёр фотамастак Владзімір Крук, шматгадовы фотакарэспандэнт Днёвіка літаратуры і мастацтва.
Працягвае нашу праграму перадача «Вольная студыя». У Беларусі пачалі з'яўляцца помнікі часоў Расійскай імперыі. На Лагойшчыне каля праваслаўнай царквы ўсталявалі бюст цару Мікалаю II, а ў Полацку збіраецца аднавіць помнік перамозе расійскай зброі ў 1812 годзе. Гость Міхася Скоблы, полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, за доўгія гады мы амаль што звыкліся з каланіяльнай тапанімікай на вуліцах нашых гарадоў. Але калісьці даўно ўжо я ішоў па Полацку і мяне ўразіла, што на вуліцы Леніна ёсць домік Пятра I, у тым доміку месціцца бібліятэка імя Салтыкова-Шчадрына, а перад бібліятэкай на пастаменце сядзіць Леў Талстой. Нават тады, за савецкім часам, мне падалося, што ў старажытным беларускім горадзе пазычаных герояў на адной вуліцы могло б быць і менш. А ці змянілася полацкая гарадская тапаніміка за гады незалежнасці Беларусі?
Я не думаю, што нешта змянілася прынцыпова. Хваробы гэтыя засталіся. Сёння ўжо вуліца гэтая Леніна не завецца так, а завецца вуліцай Ніжні Пакроўскай. Але ад гэтага стала не лепш. Шыльда на доміку так званым Пятра захавалася. Хоць гістарычныя дакументы, аўтэнтычныя таго часу, канешне, гэтага не пацвярджаюць. Але і сама назва вуліцы Ніжнепакроўскай, яна не заглыблена ў полацкую гісторыю, яна павярхоўная ў нейкай ступені.
Ад якога часу яна стала называцца Ніжнепакроўскай?
Такую назву вуліца атрымала ў 30-х гадах 19-га стагоддзя, калі пасля паўстання 1831 года быў зачынены францысканскі касцёл святого Антонія Падуанскага, і праз нейкі час там была гарарганізованы прыход Расійскай Праваслаўнай Царквы. Для расійскіх службаў службовцаў, якіх полоску было шмат пасля першага падзелу. Вот ад таго часу гэтая вуліца і насіла назву Пакроўскай.
А калі гэтая вуліца пазбавілася імя Леніна?
Улетку гэтага года, у чэрвені гэтага года это адбылося. Перад чарговым святам горада адміністрацыя вырашыла, што нешта трэба змяніць. Кіраўніцтва епархіі праваслаўнай звярнулася з такою прапановай, але захоўваючы гістарычную пераемнасць, надаць вуліцы Сака і Ванцэці назву Леніна. То бок Ленін горад не пакінуў. Кожны з тых, хто прыязджае ў горад, можа ўбачыць і сёння два помнікі Леніна, якія захаваліся. Ну і ў дадатак вот гэтае рашэнне непрафесійнае гарвыканкаму, яно прывяло да таго, што вуліца, якая, напэўна, гадоў 400 мела назву Узнесенскай, яна раптам атрымала назву вуліцы Леніна.
Звыклая практыка, Міхася, звычайна ў гарадскіх структурах улады дзейнічае тапанімічная камісія, якая распрацоўвае прапановы, што і чыімі імёнамі называць. Ці ёсць такая камісія ў Полацку?
Тапанімічная камісія ў Полацку была ўтворана ў 92-м годзе. Складалася яна з краязнаўцаў, уваходзілі ў яе склад супрацоўнікі Полацкага нацыянальнага гісторыка-культурнага музея-запаведніка, і гэтая камісія выпрацоўвала прапановы для гарсавету, выканкама. Вот адзін з пратаколаў у мяне ёсць 92-го года 25 лютага, у якім якраз гэтая вуліца Леніна ўжо закладзена тады на данне ёй назву Вялікая. Бо гэтую назву гістарычна яна зафіксавана з вядомай полацкай рэвізіі 1552 года, з той рэвізіі, дзе згадваюцца і продкі Сімеона Полацкага, і продкі вялікага адраджэнца Браніслава Епімаха Шыпілы. Ну, гістарычны дакумент такі, якому ўжо амаль 500 гадоў.
Міхась, і ўсё ж Полацк успрымаецца як горад-помнік, хоць і руйнаваны, недаруйнаваны войнамі і вандаламі рознага кшталту. А як сёння мясцовыя ўлады ставяцца да архітэктурнай спадчыны гораду?
У 2002 годзе, напярэдадні дажынак, якія ладзіліся ў горадзе, мы звярталіся гістарычны клуб, якога я з'яўляюся старшынём, звярталіся да кіраўніцтва выканкама, прапануючы тыя рэшткі касцёла 18-го стагоддзя Святой Ганны, які стаіць побач з манастыром бернардынцаў, неяк правесці папярэднія працы, паставіць ход стрэшку, каб яны цалкам не разбураліся. Мы не атрымалі нават адказа на гэта.
І ўсё ж, Міхась, у Полацку, і гэта не можа не радаваць, ужо за часамі незалежнасці з'явіліся помнікі Еўфрасінні Полацкай, Усяславу Чарадзею, з'явіўся ўнікальны музей кнігі. Я размаўляў з беларускімі скульптарамі Алесем Шатэрнікам і Александрам Прохаравым, дык яны кажуць, што ўсе помнікі ў Полацку з'яўляюцца дзякуючы асабіста мэру гораду Уладзімеру Тачылу. Як бы вы тут ацанілі палітыку полацкіх уладаў?
Я таксама задаволены тым, што ў Полацку стаяць тыя крывічы, што ёсць помнік Сімеону Полацкаму, што ёсць помнік Ефрасіні і Всеславу. Але, глядзячы глыбей, разумееш, што гэта тлумачыцца хутчэй за ўсё тым, што адміністрацыя хоча сабе захаваць у памяці, таму што ніхто не запамінаецца, калі ён нешта захоўвае. Чалавек проста звычайна лічыць, ну яно захавалася так, мы не памятаем, хто захаваў, захавалася. А от хто ўсталяваў, пры чым існаванні кіравання гэта зроблена, гэта захоўваецца. Таму і падыходы такія. Пры ўсёй становчасці маіх адносін да гэтага працэсу, я магу, напрыклад, сказаць, што не ўсё добра з мастацкіх якасцяў. Напрыклад, той помнік Ефрасінні, які так і не прайшоў мастацкую экспертызу нормальна і не зусім удалы. Ну, а помнік вялікаму князю Всеславу, я так думаю, што хутчэй за ўсё ён пастаўлены, таму што для кожнага адміністратара ён прыкладам таму, дай Бог кожнаму прасядзець на свае пасадзе 35-40 гадоў, як гэта пратрымаўся Всеслав, не зважаючы на ўсе, так кажучы, вонкавыя фактары.
І ўсё ж, якая роля належыць мэру Полацку, спадару Уладзімеру Тачылу ў тым, што адны помнікі ставяцца, а другія руйнуюцца? Нешта я не бачу логікі ў гэткіх дзеяннях.
Як першая асоба, не зважаючы на тое, што, канешне, у чалавека можа быць шмат справ, і не ўсё ён можа кантраляваць, але тым не менш кадры падбірае ён, і ўжо кадры могуць яму прапанаваць тыя або іншыя рашэнні. І паколькі рашэнні прымаюцца неаптымальна, ну вот можна тут паказаць, што, напрыклад, забудова вуліцы Леніна страчваецца цалкам, падчас дажынак заасфальтаваны апошні кавалак брукоўкі гістарычнай каля Полацкага універсітэту, дамы старыя драўляныя, якія павінны захоўвацца, стаяць безгаспадарчыя, некалькі некалькі дамоў, яшчэ якія аддадзены ў прыватныя рукі, у неадпаведным стане, хоць існуе заканадаўства, паводле якога адміністрацыя гарадская можа прыймаць меры да гэтых гаспадароў. Я так думаю, што адказнасць гэтай асобы павінны несці незалежна ад таго, самі яны прымаюць рашэнне ці нехта ім недобрыя рашэнні прапаноўвае, не аптымальныя, не лепшыя. Ён можа прымаць такія рашэнні, як той селяніну, якога на участку, калі раптам згніла лазня, можа вырашыць, што яе трэба разбурыць і збудаваць новую. Ён будзе правы, гэта рацыянальна, але ў кіраўніцтве гарадскога ўсё ж такі павінна быць разуменне таго, што тысячагадовы Полацк сам з'яўляецца аб'ектам культуры, і ён павінен быць захаваны, і нават тая частка, якая страчана падчас вайны, канешне, павінна быць рэгенеравана. На сёння я ведаю толькі адзін аб'ект на скрыжаванні Карла Маркса і сённяшняй вуліцы Ефрасіні-Полацкай, але гэты праект рэалізаваны не гарадскімі ўладамі, але прыватнай асобай.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госць Міхася Скоблы – полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Міхась, я нядаўна прачытаў у газеце «Полацкі вешнік» нумар 6 за гэты год, што гарадскія ўлады Полацку разглядаюць план па аднаўленні ў горадзе помніка ў гонар перамогі Расіі ў вайне 1812 году. Што гэта за помнік і ці патрэбен ён у Полацку?
Помнік гэты быў усталяваны ў 1850 годзе. Тады ў некалькіх гарадах на шляху Наполеона былі пастаўлены помнікі ў гонар перамог над наполеонаўскай арміяй. Помніку быў надпіс, што ён пастаўлены в честь взяцця сего горада прыступам. Пад ім не было ніякіх пахаванняў, вайсковыя стычкі адбываліся ў іншых раёнах, прыватнасці ў раёне Спасскага гарадка, першы бой пад Полацкам быў, другі там на рацэ Палаце, але няма ніякіх звестак, дзе пахаваныя тыя расійскія жаўнеры, дзе пахаваныя тыя французскія жаўнеры. А помнік быў пастаўлены з зусім іншай нагоды, так кажучы, дзеля славы расійскай зброі.
Тут, дарэчы, Міхась будзе згадаць, што днямі, здаецца, на Лагойшчыне пры адной з праваслаўных цэркваў паставілі помнік расейскаму імператару Мікалаю II. Так і з помнікам у Полацку. Калі на ўскрайку вялікай імперыі ён, можа, і выглядаў, дарэчы, то цяпер у Полацку ён наўрад ці да месца. Ці ж не так, Міхась?
Тут, канешне, ён не зусім упісваецца ў той асяроддзе цэнтральнага гарадскога пляцу. Тады помнік ставіўся ў канкрэтным архітэктурным асяроддзе. Стаяў былы касцёл Стэфана ці Мікалаеўскі сабор на заходняй часткі пляцу, на паўночнай стаяў дамініканскі сабор Маці Божай з манастырём, і архітэктар, які рабіў гэты помнік, ён упісываў яго ў асяроддзе. Сёння, не маючы гэтага асяроддзя, аднаўляць помнік у такім выглядзе, гэта адсутнасць густу, будзем казаць.
Яшчэ нядаўна Міхась бракавала турыстычнай літаратуры пра беларускія гарады. Сёння, здаецца, гэткай праблемы больш не існуе. Вось я днямі зайшоў у кнігарню і налічыў там ажно 6 прыгожых кніг-альбомаў, прысвечаных Полацку. У тым ліку згадаю шыкоўны, багата ілюстраваны альбом, складзены полацкім краязнаўцам і гісторыкам спадаром Пешыным. Што вы скажаце, кінуўшы на іх пільнае вока гісторыка?
Гэта якраз пацвярджае вот і мае словы аб тым, што ўсё ж такі мне падаецца, што адміністрацыя вот гэтай сваёй дзейнасцю спецыфічнай у галіне культуры і захавання архітэктурнай спадчыны спрабуе збольшага сцвердзіць сябе, таму што, як мы бачылі ў гэтым альбоме, на першай старонцы сам мэр Тачыла, а вот гімн Полацку, які напісаў Алесь Аркуш, ён ўвогуле без аўтарства. То бок, ну, фактычна парушаюцца ў некай ступені аўтарскія правы і ствараецца ўражанне, што гімн напісаны самім мэрам.
А ці пазначаны кампазітар?
І кампазітара няма.
То я віншую полацкія гарадскія ўлады і асабіста мэра Владзіміра Тачылу, які спрычыніўся да плагіяту, а папросту кажучы, крадзяжу інтэлектуальнай уласнасці. А паэту Алесю Аркушу выказваю спачуванні. Міхась, ледзь не штотыдзень мы чуем, зруйнавалі ў Менску стары будынак. Нядаўна цэлая хваля руйнаванняў пракацілася па старой горадні. Вы расказалі пра падобныя праблемы ў Полацку. Гэта што, нейкая ўсебеларуская кампанія пад лёзунгам «Руйнуй сваё»? Ці тут кожны начальнік сваім розумам даходзіць?
Гэта вынік вот той адукацыі савецкай, у якую якую прайшлі сістэмы адукацыі, якія прайшлі гэтыя сённяшнія кіраўнікі. То бок адсутнасць ці слабая прысутнасць гуманітарных дысцыплін, яна зрабіла сваю справу. І сёння гэтыя людзі, нават калі ў іх ёсць нейкае жаданне, яны ўсё ж такі не могуць ацэніць каштоўнасць тых або іншых аб'ектаў. І сёння прапанаваная сістэма рэформы гуманітарнай адукацыі ў школе не будзе спрыяць развіццю ці гадаванню паўнавартаснай асобы.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Гостем Міхася Скоблы быў полацкі гісторык Міхась Балтовіч.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радио «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 41,31 метр. Частоти 7115 і 9750 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за «Свободой».